Во А лигата викендов се одигра само два надпревара. Сидни FC минимално со 1:0 го совлада Central Coast Mariners за зачувување на првото место и предност од 9 бодови пред вториот Melbourne Victory, кој пак со 4:1 го победи Perth Glory. Данијел Георгиевски го одигра целиот надпревар за Victory. Сидни до победата стигна со голот на Холоско. Меѓутоа, многумина актери на надпреворот се пожалија на теренот на Сидни Футбол Стедиум, бидејќи 24 часа порано на истиот се одигра надпревар од рагби лигата. Но тренерот на Сиднам, Греам Арнолд, не сакаше овој пат да се жали на теренот. Тој рече дека неговиот тим требало да победи со повеќе од еден гол.
You know, the pitch can play a part in it, but overall I thought our performance was good. And at the end of the day, I think the stats showed they had one shot on target in 90 minutes and we had about 18 and we definitely should have had more goals.
Фудбалерите на Rockdale Citizens новата сезона во премиер лигата на North Fusion Wales ја започнаа со победа. На гости со 2:1 славеа против Sydney FC. Головите за Сонцата ги постигнаа Алек Урошевски и Фигон. Идното коло играат како домакини со Sydney United 58. Во втората премиер лига убедлив пораз на Sydney Македонија на свој терен. Загубија со 1:5 од Western Sydney Wanderers. Во следното коло, Сиднеј Македонија му гостува на North Shore Mariners. Во фудбалскиот куп на Австралија за Викторија, успешен викенд за Престон Македонија и Алтона Меджик Вардар и неуспешна елиминација после изведувањето пенали на Сиднам Парк Македонија од екипата на Самбори Юнайтед. Надпреварот заврши 2:2. И надпреварот помеѓу Престон Македонија и Клифтон Хил во 90-ти минути заврши 2:2, но во продолженијата лавовите славеа со 3:2. Алтона Меджик во следното коло од купот се пласира со убедливата победа над North City Wolves од 8:1. Во фретерните фудбалскиот куп на Илавара во групата 1 во македонското дерби, Вулунгонг Юнайтед ја совлада Кринджила Лајонс со 2:0 и заедно со Порт Кембла го делат првото место на табелата. А во првата македонска фудбалска лига се игра над преварите од 22-то коло. Еве ги резултатите. Силекс Македонија Ѓорче Петров 4:2, Вардар Брегалница 2:0, Шкендија Победа 4:0, Пелистер Работнички 0:1 и Шкупи Скопје Ренова 3:2. На табелата води Вардар со 50 бодови, втора е Шкендија со 44, а на третото и четвртото место Работнички и Пелистер со по 36 бода. Во втората лига се одигра надпреварите од 16-тото коло, во кое Академија Панде со 2:0 ја совлада екипата на Металург и продолжува со доминацијата во лигата. Од другите резултати, Скопје Новаци 2:1, Вардар Тетекс 0:0, Еуромил Хоризонт Турново 1:0 и Тиквешка Вадарци Велазерими 2:0. Води Академија Панде со 43 бода, втора екипата на Скопје со 30 бодови. Се враќаме повторно на спортските настани во Австралија. Започнуваме со крикетот и додека се чека акција на теренот помеѓу селекциите на Индија и Австралија во третиот од четирите тест дуели, кој ќе започне во четврток, а досега и двете селекции имаат по една победа. Но затоа пак, надвор од теренот, многу се зборува. Австралискиот заменик капитен Дејвид Ворнер признава дека недоразбирањата меѓу австралискиот и индискиот тим излезе од контрола по жестокиот втор дуел. И во третиот тест надпревар, Австралија ќе треба да постави поинаков состав, бидејќи поради повреди, дома си заминаа Мичел Марш и Мичел Старк. Марко Стоинис ќе го замени Марш и додека само Джексон Бърт останува резерва, брзите фрлачи си одат дома. Пет Каминс е испратен во Индија како замена на Старк. Поранешниот австралијски капитен Майкл Кларк признава дека загубата на Старк е горчлива, но вели дека многумина од неговите поранешни соиграчи нема лесно да се откажат.
Yeah, I think it'll have a huge impact. I think Mitchell Starc is that X factor for the Australian team. So, I think he'll certainly be missed, but yeah, it makes the game even tougher, I guess, for Australia, but Australia will still be confident they can win in these conditions.
Во второто коло од Националната рагби лига имаше доста возбудувања. Саут Сиднеј и Пенрит, кои загубија во првото коло, викендов задна победија. За разлика од нив, Вест Тајгерс и Сен Джордж и Лавара, кои победија на отварањето на сезоната, сега загубија. Несомнено, надпревар на колото беше оној меѓу Brisbane Broncos и North Queensland Cowboys. И по четврти пат во последните пет средби меѓу овие два тима, надпреварот беше изедначен по 80 минути игра и мореше да се игра продолжение. И уште еднаш решавачкиот гол од поле го постигна звездата на Cowboys Джонатан Търстон, донесувајќи му победа на својот тим. После поразот, тренерот на Brisbane Broncos, Вејн Беннет, ја повтори неговата идеја за играње продолженија. Тој вели дека ако надпреварот заврши изедначено, треба да остане нерешено.
It's probably more designed for the fans than this for team, so I still can't get away from the fact that, you know, a well-earned draw is deserving both teams getting the accolades.
Одиме повторно со спортските настани во Македонија, ни доаѓаат од ракометот и тоа успешни. Имено успешен викенд заднат за ракометарите и ракометарките на Вардар во Лигата на шампионите. Групната фаза и двете екипи ја завршија на првото место. Ракометарите на Вардар го заверија првото место со победата над Кристијанштад со 32:29. Вардарци во осми на финалето се слободни, бидејќи првото место ги носи директно во четвртфиналет. Ракометарките пак до првото место стигнаа со победата на Турингер од 36:26. Ново тоа им помогна екипата на Будучност, која нагости го совлада Ференц Фарош. Првото место на Вардарки им носи предност со тоа што во четвртфиналето ќе играат на домашен терен, а противник ќе им биде екипата на Мидгиланд од Данска. Лино Червар и официјално не е повеќе селектор на македонската машка ракометна репрезентација. Македонската ракометна федерација вчера издаде соопштение со кои и официјално објави дека ја прекинува соработката. Червар војнина ќе ја води Хрватска. А по заминувањето на србинот Драган Раца од клупата на кошаркарската репрезентација, за нов селектор на Македонија е назначен Јордан Чодавитков, поранешен кошаркар на работнички и македонски репрезентативец. Давидко беше селектор на Македонија во периодот од 2001 до 2007 година во еден од најтешките периоди за македонската репрезентација. SBS. 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 This is SBS Radio.